Stuur nou die lig in die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 118 vers 1 en 4. Kom loof die Heer se liefdesdade, getuig daarvan o Israel. En eindeloos is sy genade, laat almal dit bly oorvertel. En wat daarop volg, Psalm 118 vers 1 en 4. Broers en susters, ons blydskap in God se teenwoordigheid te kan wees, word gepoetjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 235 vers 1. Voor u wet Heer staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Gesang 235 vers 1. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 3 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreek. Dit bring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely, kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van gesang 309 vers 1, 2 en 3. My lewe bly aan u gewy, o Vader van genade, u rug omhoog, my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Gesang 309 vers 1, 2 en 3.
Broers en susters, ons gaan twee kort gedeeltes lees, Matteus 28 vers 18 tot 20 en 1 Korintiërs 13 vers 13. En met die woord van die Here so voor ons oop, kom ons bid saam. Mag wat ons sê en wat ons doen en wat ons sing en voel en dink tot eer van u naam wees. Here, mag ons in ons hele mens wees aan u gewy lewe. Wanneer ons die woord oop het en ons sing en ons bid, dan is dit met die verwagting en die oortuiging dat u self van die woord kom, dan is dit in die sekerheid dat u u beloftes gestand doen en ons is in u naam en daarom is u hier, Here. Gee dat ons dit elke oomblik sal besef en help ons dat geen gedagte of beweging of iets anders ons aandag sal aftrek van hierdie ontmoeting nie. Spreek Here, die kinders luister. Amen. Broers en susters, kom ons sing saam van gesang 445. Ons gaan al drie verse sing van gesang 445, vers 1, 2 en 3, die ene God en dit waarop volg. Matteus 28, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. 2 Korintiërs 13 vers 13 Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle allemaal wees. Tot sover uit die skrif, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Broers en susters, wie sou in 'n debat bereid wees om 'n debat in te lei oor God drie-enig? Wie sou dit kon verduidelik? Wie sou graag wou die kategese klas hanteer waar die finale jaars verduidelik moet word? Wat bedoel ons wanneer ons sê ons glo in God drie-enig? En daar is ons 'n probleem met Triniteit of drie eenheid, wat op drie eenheid Sondag gevier word. En dit is dat nêrens in die Bybel vind ons die woorde drie-eenheid of triniteit nie. En dit word baie keer teen die kerk, teen ons as Christene gehou. Inteendeel, die eerste Christene is vervolg omdat hulle geglo het dat Jesus die Here is en dat die Heilige Gees God is. Die eerste Christene is vervolg deur die Jode, want hoe durf hulle gepraat het van die God van Israel as 'n drie-eenheid? Hoe durf hulle gesê het, Jesus Kurios, Jesus is Here? Ons moet onthou, die eerste vervolging van Christene was nie deur die Romeine en die owerhede nie. Dit was deur die Jode en die Joodse owerhede wat hulle vervolg is, en hulle is vervolg spesifiek hieroor. Hierdie dwaling volgens die Jode van Jesus is die Here. Dwars deur die eeue sou dit 'n probleem wees. Daar sou die mense wees wat op die ou einde praat van drie gode. Daar sou op die ou einde mense wees wat praat van dis een God met drie maskers en dis eintlik maar net maskers wat hy aan het op verskillende stadiums. Ons gaan nie daar by al daar die antwoorde probeer stilstaan nie, want ons wil nie hulle verwarring ons eie maak nie. Kom ons gaan kyk daarom na wat beteken dit wanneer ons sê ons glo in God drie enig. Want ons glo in die Vader, ons glo dat Jesus die Here is, en ons glo in die Heilige Gees, dat die Heilige Gees deel van die Here is, of die Here self is. En ek wil het op 'n interessante manier begin. Ek wil begin deur te vra of iemand so vriendelik sal wees om van my te verduidelik hoe Bluetooth, en ons kan eintlik sê Bluetooth, want dit gaan, hy's Bluetooth, die tegnologie is vernoem na 'n Viking bevelvoerder met die naam van Bluetooth. Die tegnologie, hoe werk dit? Hoe's dit ontwerp? Almal gebruik dit. Meer nog, vat jou selfoon. Verduidelik vir my, hoe werk die tegnologie van daardie selfoon? Die antwoord is, ek weet nie. Eintlik het ek nog nooit eers eintlik daaroor gedink nie. En wat maak het op die ouene saak, dat ek nie weet hoe dit werk nie? Dit werk. En ek gebruik dit. Ek gebruik dit daagliks, sonder om daar oor te wonder. Daar's bitter min mense wat vir jou presies gaan kan sê hoe die interne ontbrandingssysteem van 'n motor werk en hoe dit verskil van 'n diesel. Gelukkig is daar mense wat dit kan doen. Maar jy klim in jou motor of jy klim in jou dieselvoertuig en jy ry. En so sou ons die een tegnologie na die ander kon opnoem, broers en susters, en hoe meer gevorderd dit is, hoe moeiliker is dit om te verduidelik hoe dit werk, maar ons gebruik dit met groot rustigheid. En wanneer dit mediese tegnologie is, dan gebruik ons dit nogal met 'n klomp vertroue ook. Want daarsonder sou ons dalk nie kon oorleef nie. En dan kom die vraag, broers en susters, as al hierdie dinge deel van jou lewe is, en jy kan dit nie verklaar nie, maar dit, jy kan dit gebruik, en tot jou voordeel gebruik, hoekom wil jy dan nou die drie-eenheid in die fynste detail verklaar en verduidelik hê? Ons gaan daarna kyk. Maar op die ou einde, wanneer jy die bloutand tegnologie gebruik, of die selfoon gebruik, is jou kennis van die tegnologie enigszins van waarde? Ja, ek weet, die jong mense terg die ouer garde oor, jy weet nie hoe dit werk nie, maar jy kan dit leer, jy kan leer hoe om by WhatsApp in te kom, jy kan leer hoe om enige van daar die toepassings te gebruik. Maar selfs die kinders wat so vaardig is en sê, hulle weet alles, weet nie 'n idee van hoe die tegnologie daar agter werk nie. Hulle weet hoe om dit te gebruik. En jou kennis van die tegnologie, en as jy geleer het hoe om WhatsApp te gebruik en jy dit ontdek en jy kan dit beginne goed gebruik, maak het saak wat die tegnologie daar agter is of maak het saak dat jy dit kan gebruik? En die antwoord is B. Van enige iemand wat weet hoe die tegnologie gebruik kan word, hoef nie te weet hoe die tegnologie self werk nie. Hy kan dit gebruik en sy kan dit gebruik. Nog anders gestel, jy hoef nie te weet hoe die ding se meganismes agter hom is nie, solanks wat jy hom kan gebruik is dit reg, dis wat nodig is. Dan kom die vraag weer eens. Hoekom wil jy met ander woorde die drie eenheid in die fynste detail kan gaan verklaar en hoekom kom jy in geloofskrisis as jy dit nie kan doen nie? Terwyl op die ou einde sekere dinge geheimenis bly. Ja, daar's ingenieurs wat dit ontwikkel het en slim mense wat die tegnologie op die ouene by 'n punt gekry het waar ons dit so maklik verbruikersvriendelik ervaar. Maar agter die drie eenheid staan die wese van God self wat ons eintlik maan tot 'n groter versigtigheid. En dit, broers en susters, is die beginpunt vir enige gesprek oor die drie eenheid. Eintlik oor God in die algemeen, maar die drie eenheid in die besonder is dit die vertrekpunt. Ons gaan dit nie kan verstaan nie. Ons gaan dit nie haarfyn kan verduidelik nie, maar dis ook nie nodig om dit haarfyn te kan verduidelik vir ons om dit te glo nie. Dis nie vir ons nodig om elke aspek daarvan mooi te kan verklaar, om op die ou einde dit te bely nie. Inteendeel, ons het dit vanoggend laas bely. Om God drie enig te aanbid, is op die ou einde geloofsprong, wat maak dat ons sekere onverklaarbare dinge onverklaarbaar laat vir die wederkoms, wanneer die finale openbaring sal wees en ons sal weet hoe dit eintlik is. As jy daar die beginpunt het, dan het jy nie meer bekommernis daaroor as jy op 'n stadium nie antwoorde het nie, want jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Weer eens, kom ons gaan terug, ons gaan hierdie voorbeeld nou maar ordentlik gebruik. As iemand vir jou vra hoe werk hierdie selfoon se blou tand en jy sê, kyk, jy druk hierdie, maar vra hulle, wat is die tegnologie daar agter? En jy kan dit nie gee nie, dan gaan hulle nie nou skielik vir jou sê, maar dan kan jy nie jou selfoon gebruik nie. Dan weet jy nie om jou selfoon te gebruik nie, dan ken jy jou selfoon nie. Hulle gaan dit nie sê nie. Dieselfde met God drie enig. Net omdat jy het glo en bely en jy kan nie precies dit in haarfyn detail verduidelik nie, betekent nie dat jy nou skielik moet ophou glo en jou geloof en geloofskrisis moet wees nie. Beteken nie dat jy kinderlik glo dit wat God aan ons openbaar. Dit ondergrawe nie die geloof nie. Dit ondersteun gewoon die feit dat ons God nie ten volle kan ken nie. 1 Korintiërs 13, ons kyk In die dowe spieël en ons saai en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons ten volle ken teen die einde, sê 1 Korintiërs 13. So is dit dan, broers en susters, dat wanneer ons begin praat oor God drie enig, ons sê, wat ons sê, glo ons in dis wat God aan ons openbaar het, ons kan nie meer as dit sê nie, maar ons kan dit ook nie anders sê nie. En dit dan, broers en susters, ook, wanneer ons kom by die naam, drie eenheid of triniteit, dis die naam wat ons gee aan hierdie stuk openbaring van God, wat ons nie ten volle verstaan nie. Maar dis hoe ons God drie enig ken. En ons gebruik die naam in geloof en met eerbied. Ja, daar staan nêrens God drie enig nie. En toch, in hierdie twee gedeeltes wat ons vanoggend saam gelees het, vind ons dat daar twee keer gepraat word van Vader, Seun en Gees. Maar die hele Bybel is daarvan vol. Broers en susters, Genesis 1 begin al so. Daar staan, in die begin het God hemel en aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en die gees van die Here het oor die waters gesweef. En die Here het gesê, nou daai gesê, moet ons onthou, moet ons die Bybel interpreteer homself, Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. En wat doen jy wanneer jy sê, jy gebruik die woord? So in die begin van die skepingsverhaal al vind ons, in die eerste paar verse, God drie enig wat optree. En so is dit dan dwars deur die Bybel, dat het God drie enig is. Wanneer ons die Nisseense geloofsbelydenis bely, wat die eerste kerkkonsilie aanvaar is en een bykie uitgebrei is in die tweede een, dan sê ons, ons glo in een God. Dan moet julle mooi hoor, ons glo in een God. En dan in ons gedagtes altyd moet ons een dubbelpunt sit, want dan staan daar die Vader, dan een enkie verder, en in een Heer Jesus Christus, en in die Heilige Gees, en dan, na die Heilige Gees, staan daar weer, ons glo een Heilige. Met ander woorde, ons glo in een God, daar staan ons glo in een God, dan een dubbelpunt, Vader, Seun en Heilige Gees, dis hoe die Nisseense belydenis uiteengesit is, die apostoliese belydenis wat ons vanoggend gedoen het, sê wel by die Heilige Gees, ons glo in die Heilige Gees, ons glo aan die algemene kerk. Maar die ons glo in die Nisseense belydenis is, ons glo in een God en dan Vader, Seun, Heilige Gees. Dis wat ons glo. Precies hoe dit werk, word nie verklaar nie, maar hoe hier die drie enige God homself aan ons openbaar as Vader, Seun en Gees, en wat God as Vader vir ons doen en beteken, en wat die Seun vir ons gedoen het en beteken, en wat die Gees vir ons doen en beteken, dit word dan afsonderlik gesê. En weer eens, ons verstaan nie hoe dit werk nie, ons kan dit nie verklaar nie. Maar ons is geskep deur die Vader. Ons is verlos deur die Seun. Ons word gelei en getroos deur die Heilige Gees. Net omdat ons dit nie kan verklaar nie, beteken nie dat dit iets aan ons geloof of ons saligheid beteken nie. Beteken eerder dat ons in vertroue ietsie sê soos ons glo. Binne die reformatie traditie, broers en susters, is daar ook die geloofsbelijdenis vernoem na Athanasius. Wat so min of meer in die laaste deel van die 5de eeuw die eerste keer bekend geword het. Dit word nie deur die Griekse orthodoxe kerk erken nie, maar wel in die Roomse en die reformatoriese traditie. En die geloofsbelijdenis van Athanasius het twee sake wat na vore kom. Die eerste een is die een geheimenis wat ons vanoggend mee besig is, God drie enig, en die ander een is die twee nature van Christus, ware God en ware mens. Maar hoe kompleks dit is, broers en susters, wil ek hê dat julle moet hoor. En toch, nadat alles gesê is, is daar nog baie meer om te sê. Maar hoor, wat sê die Athanasius belydenis? Die algemene geloof is, dat ons die een God in die drievuldigheid en die drievuldigheid in die eenheid eer. Sonder om die persone te vermeng of die substansie te deel. Want die persoon van die Vader is een ander, van die Seun een ander en van die Heilige Gees een ander. Maar die Vader, Seun en Heilige Gees is een Godheid met gelijke eer en mede ewige majesteit. Hoedanig die Vader is, sodanig is ook die Seun en sodanig is ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape en die Heilige Gees is ongeskape. Die Vader is onmeetlik, die Seun is onmeetlik en die Heilige Gees is onmeetlik. Die Vader is ewig, die Seun is ewig en die Heilige Gees is ewig. Nogtans is dit nie drie ewiges nie, maar een ewige. Net so ook nie drie ongeskapenes of drie oneindiges nie, maar een ongeskapene en een oneindige. Net so is die Vader almagtig, die Seun almagtig en die Heilige Gees almagtig. En toch is dit nie drie almagtiges nie, maar een almagtige. So ook is God Vader, God is Seun en God is Heilige Gees. En toch is dit nie drie gode nie, maar dit is een God. Net so is die Heer Vader, die Heer Seun en die Heer Heilige Gees, en toch is dit nie drie Here nie, maar dit is een Heer. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word, om elke persoon afsonderlik God en ook Heer te noem, so is ons ook deur die algemene geloof verbode om van drie gode of Here te praat. Die Vader is deur niemand gemaak of geskape of verwek nie. Die Vader is deur die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskape nie, maar verwek. Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak, geskaap of verwek nie, maar hy gaan van die Vader en die Seun uit. So is daar dan een Vader, nie drie Vaders nie. Een Seun, nie drie Seuns nie. Een Heilige Gees, nie drie Heilige Geeste nie. En in hierdie drievuldigheid is niks eerder of later nie, en is niks meer of minder nie, maar al drie persone is onderling mede ewig en volkome aan mekaar gelyk. So, dat in alle opsigte, soos alreeds hierbo gesê is, die eenheid in die drievuldigheid en die drievuldigheid in die eenheid geëer moet word. Daarom, wie die salig moet word, moet so oor die drievuldigheid voel. Dan kom die woorde, maar vir die ewige saligheid is het nodig, dat hy ook getrou aan die menswording van ons Here Jesus Christus moet glo. Die tweede deel dan. Broers en susters, komplekse argumente, wat op die ou einde maar net 'n paar dinge sê, wat ons net so uit die Bybel uit gaan haal. Die Vader, is die Vader van die Seun, wat die Seun verwek het, maar die Seun is nie geskep nie. Hoe dit werk, weet ons nie. Die Heilige Gees is nie geskep, gemaak, verwek of nie. Die Heilige Gees gaan nie van die Vader en die Seun uit. Dis die drie maniere waarop die Here met ons besig is. En natuurlik is die toespitsing daarvan dat Jesus Christus het mens geword. In hom kom die volle openbaring van God na vore. Hoor mooi, in Jesus Christus, die tweede persoon van die drie eenheid, kom die volle openbaring van God na vore. Dwars deur die Ou Testament lees ons van God en God se genade. Lees ons van God drie enig. Maar wanneer die Seun na vore kom, dan word dit baie duidelik van Vader, Seun en Gees. Jesus verwys ook verskeie kere na God as Vader. Vooral in Johannes. Johannes 13, 14, 15, 16. God, drie enig. In die woorde wat daar gebruik word, kan jy baie mooi hoor, hulle sê, jy moet dit glo. Daar is nie 'n verduideliking van precies hoe dit gebeur nie. Daar is nie verduideliking van precies hoe dit nou op hierdie stadium is nie. Dis net dis wat ons uit die Bybel uit gekry het. Daar is baie sake, broers en susters, wat in groot detail aan ons verduidelik word. Die menswording van Jesus, die hele geskiedenis van Christus, die saligheid, die redes vir die menswording, alles word vir ons in groot detail verklaar. Maar God vertrou ons ook aan ons toe, hierdie stuk geheimenis wat ons gewoon net moet glo en aanvaar, sonder om dit te wil verduidelik. En hopelik, wanneer jy nou jou selfoon uithaal of iemand anders se selfoon sien, gaan jy onthou, ek verstaan nie die tegnologie nie, maar ek gebruik hom. Ek verstaan nie hoe die Heilige Gees deel is van die drie eenheid nie, ek verstaan nie hoe die Seun en die Vader deel van die drie eenheid is nie, maar ek glo dit, en ek glo hier die drie eenheid is met my besig, en eendag sal ek die antwoorde ken. Ek mag dalk nooit verstaan hoe werk Bloutand teologie nie. Maar wanneer hy kom, dan sal ek verstaan wat hy vir my nou wou sê. Mag het so wees, broers en susters, dat ons in ons geloof, in die drie eenheid, nie sal wankel net omdat ons nie die geheimenisse kan verklaar nie. Mag God gee, dat het so met al die geheimenisse van die evangelie sal wees, dat ons in geloof en vertroue sal vashou, in die openbaring van God drie enig, wat ons van ons saligheid verseker. Amen. Kom, laat ons saam bid. Here, hoe blymoedig maak u my in die hart. U gee aan ons, Here, u Seun. U gee aan ons u teenwoordigheid. Ons dankie dat ons u mag aanbid, dat ons tot eer van u naam mag besig wees. Hou, Here, u hand oor elkeen wat hier is. Ons bid vir hulle wat siek is thuis en in hospitale. Hulle wat siek is na liggaam, maar ook hulle Here wat siek is na gees. Hulle wat moedeloos is, vasgevang in die klauwe van depressie. Ons vra dat U 'n stukkie genesing sal bring. Ons dankie Here vir die verhoudings waarin ons kan lewe. Met ons lewensmaats. Met kinders, met ouers, kleinkinders, grootouers, neefs, niggies, broers, susters. En op hierdie dag Here, dank ons ook U vir die vaders in ons lewens. Nie net Here die vaders wat elkeen van ons het nie. Nie net dat ek self 'n pa mag wees nie. Maar ook vir die mans wat in ons lewensvader figure is. En dit alles, Here, omdat ons 'n hemelse Vader het, wat vir ons hier vaderfigure gee om op te kan vertrou. Maar ons bid ook vir daardie verhoudings, Here, nie net tussen pa en kind nie, maar ook tussen man en vrou of ouers en kinders, of families daar waar dit gespanne verhoudings is, waar die verhoudings op breekpunt is, waar elke dag 'n krisis is, wat die einde van daardie verhouding kan beteken. Ons bid vir geduld en wysheid en vir vrede. Ons dankie vir die mense rondom ons en ons dra nie op hulle wat afgesterf het en in die besonder hulle wat nou seer kry, omdat hulle net vir 'n oomblik dan weer dink aan iemand wat afgesterf het, nog vasgevang is en vasgevang sal bly in die verlange van iemand wat soveel jaar deel van jou lewe was, geliefde pa, en geliefde gade, ja Here, en verskriklik ook geliefde kinders. Lei ons asseblief in hierdie week dat ons gedagtig ook kan die opoffering van ander toegewyd sal lewe. En as ons dink aan die opoffering van ander, Here, dan dink ons vandag ook aan 119 jaar gelede wat 'n verskriklike besluit oor verskroeide aarde geneem is, wat gelei het tot die afbrand van plase en die stuur van vrouens en weerlose kinders na konsentrasiekampe toe. Aan die genade vertrou ons toe hulle wat daar gesterf het. En in dankbaarheid dink ons aan hulle wat daar uitgestap het, uitgeteer, uitgemergel, teruggegaan het na 'n plaas wat afgebrand is en van vooraf moes bou. Ons gee erkenning dat hulle gebou het, dat ons kan wees hoe ons is en waar ons is. Leer ons, Here, daar dieselfde toewyding en offerbereidheid. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.